Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 25 гыйнвар җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербия белән Русия арасында мөһим газ-нефть килешүе имзаланды. Сербияның дәүләт нефть-газ ширкәте Русияның Газпромына күчә. Европа берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалс бу соңгы килешүләр нигезендә Европаның Газпромга бәйлелеге ортачак дигән фаразларны кире кага. Косово премьеры Хашим Тачи Сербиядән бәйсезлек игълан итүгә санаулы гына көннәр калды дип белдерде. Сембер татарлары өлкә хакимиятенең Андрей Блаженный ордены булдыру карары белән килешми. Җомга көнне Сербия һәм Русия арасында нефть-газ килешүе имзаланды. Бу килешү Русия Газпромының Сербияның дәүләт нефть-газ ширкәтен сатып алуын, көньяк агым дип аталган газ үткәргеч һәм газ саклагыч төзүне үз эченә ала. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сербия премьеры Вайслав Каштуница Русия белән Сербия арасындагы нефть-газ килешүен имзалау өчен килсә, Борис Тадичның 3 февральда үтәчәк президент сайлауларында җиңү өчен Мәскәү белән киңәшләшергә килүе әйтелә. Әгәр элегрәк Мәскәү Тадичның көндәше булган һәм президент сайлауларының беренче турында аз гына процент күбрәк тавыш җыйган радикал милли фиркадан Томислав Николичны якласа, хәзер исә күбрәк көнбатыш яклы Тадичка таба авышты. Чөнки көнбатыш белән араларны үзү ягында булган Николич хакимияткә килсә, Мәскәүнең нефть-газ өлкәсендә тилгән килешүләренә шәлпәрәмә килергә мөмкин. Русия Сербия аша Европага газ кудыруны планлаштыра. Көньяк агым дип аталган бу проект Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша газ үткәргеч сузуны күздә һәм Сербия аша Европага газ кудыруны үз эченә ала. Әгәр инде тәхеткә көнбатышны сеймәгән Николич утырса, бу планнар тормышка ашмаска да мөмкин. Көньяк агым дип аталган бу проект Кара диңгез төбеннән Болгарстан аша газ үткәргеч сузуны күздә тота. Сербия хөкүмәте исә хәзер Косово тирәсендә барган мәсьәләдә Русияның аны яклавына бик өмет итә һәм Русия моны аңлый. Газпром Сербияның иң эре нефть эшкәртү ширкәте булган НИС акцияларын сатып алырга теләвен дә нәкъ шушы уңай вакытта белдерде һәм Сербия килешергә мәҗбүр булды. Шулай итеп, Газпром Сербиягә үтеп керде. Күп кенә сәясәтчеләр һәм белгечләр Сербия сәяси мәнфәгатьләрдән чыгып, үз ил байлыкларын Русиягә бүләк итте дип белдерде. Нигенә булмасын, җомга көнне килешү имзаланды. Русия президенты Владимир Путин килешү имзалангач булай диде.
С подписанием этих соглашений Сербия становится одним из ключевых транзитных узлов в формируемой системе поставок российских энергоносителей на юг Европы.
Бу килешү имзалау белән Русияның Европа көньягына газ кудырту юнәлешендә Сербия иң алдынгы газ җибәрү юлы булып тора. Һәм бу Сербияны гына түгел, ә бөтен Европаны энергия белән тәэмин итүгә китерә.
Всего европейского континента.
Диде Русия президенты Путин. Шулай итеп, Русия Сербия ярдәмендә Европага үтеп кереп, ныграк тәэсир итмәкче. Бу хакта Глобаль сәясәттә Русия исемле журналының баш мөхәррире Федор Лукьянов булай ди.
Это часть общей стратегии, то есть везде, где можно.
Бу гомум стратегияның бер өлеше, ягъни Европада тәэсир итә алган җиргә Русия һичшиксез тәэсир итәргә тырыша. Европа берлеге илләренәме, яисә Европа берлегенә керергә илләр булсынмы?
Россия станет членом Евросоюза. Это нужно делать.
Диде Федор Лукьянов. Сербияны сәяси өлкәдә яклаган Русия икътисади яктан аны үз файдасына куллана. Ягъни Сербиядан аерылып, Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүенә каршы тору хисабына Русияның Газпромы Сербияның иң эре газ-нефть ширкәтен сатып алып, Балканда, Европада үз кешеләрен арттыра. Нефть һәм энергетика журналы баш мөхәррире Марк Хестер булай ди. Русия киләчәктә ягулык сатуны сәяси корал итеп куллана башлау очрагы мөмкин. Ул Украина белән шулай эшләгән иде инде. Хәзер Үзәк Европада да шулай була ала. Ди Марк Хестер. Җомга көнне имзаланган килешүләр гамәлгә ашсын өчен Мәскәү Сербия президенты сайлауларында Русия яклы булган Николичның түгел, көнбатыш яклы булган Тадичның җиңүен тели. Җомга көнне Путин Мәскәүгә килгән Борис Тадичны кабул итте. Мәгълүмат чаралары язуынча, бу очрашуда президентларның һәркайсы беренче чиратта үз авырткан җире турында сүз алып барган. Борис Тадич Косово, ә Владимир Путин нефть-газ мәсьәләсе хакында.
Русияның Европа илләре белән энергетик өлкәсендә бер атна эчендә ике килешү төзүе Европаның Газпромга бәйлелеген көчәйтмәсме дигән шөбһәләр тудырган иде. Европа Берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалкс радиобызга биргән әңгәмәсендә бу шөбһәләрне кире какты. Аның әйткәннәре белән Али Гилми таныштыра.
Мәгълүм булганча, Европа Берлеге Набуко дип аталган Русияны урап узачак башка бер үткәргечне алга сөрә. Каспий газын Төркия аша Европага куасы бу үткәргеч артында Австрияның ОМВ, Мажарстанның МОЛ кебек ширкәтләре тора. Русияның көньяк агым дип аталган үткәргече бу проектка альтернатив буларак кабул ителде. Кайбер белгечләр көньяк агым тормышка ашса, Набуконың әһәмияте калмаячак дип саный. Русияны үзенең газын сәяси максатларда куллануда гаепләүчеләр дә бар. Европа Берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалкс радиобызга биргән әңгәмәсендә бу шөбһәләрне кире какты.
I'm very pragmatic in it. You can blackmail somebody that
мин бик прагматик кеше, моны шантаж дип атамас идем. Аңлавымча, Газпром газының зур өлешен Европага сатырга карар иткән. Менимчә, сәбәбе сәясәт кенә түгел. Алар бу базарны белә, тәҗрибәләре бар. Газ өчен зур кирем казанышакларын яхшы аңлый ди Европа Берлеге вакиле.
So they know that they will get very good profits of selling of this gas.
Шулай да Газпромның Болгарстан һәм башка илләр белән төзелгән килешүләрендә сәясәтне күрмәсә дә, Пибалкс Сербия очрагында ул бар дип саный.
Where the political muscles are, well, we see with Serbia. That's definitely it is.
Сербия очрагында сәяси мускуллар әлбәттә уйный. Аны сәяси икътисади килешү дип атарга була. Ләкин башка илләр белән килешүдә мин сәясәт күрмим ди Европа Берлеге вәкиле.
But I don't see with any other country.
Бүгенге көндә Европаның газга ихтыяҗы 500 миллиард кубометр санала. Шуның 200-ын ул үзе җитештерә, калган 300-ын читтән китерә. Үзендә җитештерү кими ихтыяҗы арта бара. 2020 елда бу аерма 300 миллиард кубометрга җитер дип санала. Шиттен килгән газның 25% Русиядән. Пибалкс сүзләренчә, Европаны инде бүген үк Русиягә күпмедер дәрәҗәдә бәйле дип атарга була. Киләчәктә газга ихтыяҗ артса да, бу сан 30%-тан артмаячак. Ягъни, әллә ни зур үзгәреш булмаячак дип саный Европа Берлегенең энергия комиссары Андрес Пибалкс.
Косово премьер-министры Хашим Тачи бәйсезлек игълан итүгә санаулыгына көннәр калды дип белдерде. Ләкин Европа рәсмиләре Косоводан бәйсезлек игълан итүне бераз кичектерүне сорый. Сербиядә киләсе айда президент сайлаулары тәмамлана. Европа Берлеге сайлау алдыннан Белградның үзеннән шикләнүен теләми. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Косово премьер-министры Хашим Тачи Брюссельдә кичә Европа Берлеге вәкиле белән очрашуыннан соң хәбәрчеләргә булай диде.
Kosovo is ready still today for independence.
Kosovo инде бүгеннән үк бәйсезлек игълан итәргә әзер. Әйе, моның үз тәртибе бар. Без бу ихтыяҗларга һәм киңәшү кирәклеге мәсьәләсенә ихтирам күрсәтәбез. Ләкин Kosovo әзерлекле, фикер бердәмлеге дә бар. Һәм тарихны гына көтәбез. Тиздән Приштина бәйсезлеген игълан итәчәк. Кичә Брюссельдә Тачи Европаның тышкы эшләр һәм иминлек өлкәсендәге югары рәсмие Хавьер Солана белән бәйсезлек мәсьәләсе хакында сөйләште. Ике рәсми арасында нинди сөйләшүләр булуы турында берни ачыкланмады. Брюссельдә хәбәрчебез Ахтолоб Якас арадагы сөйләшүләр яшерен төстә үтүе турында хәбәр итте. Европаны борчыган нәрсә Косовоның бәйсезлеген кайчан игълан итүе мәсьәләсе. Чөнки теге яктан 3 февральда Сербиядә булачак президент сайлаулары мәсьәләсе бик актуаль һәм ул бик четерекле мәсьәлә. Лобьяка Сербия белән киеренкелек артмасын өчен Европа Берлеге Косово рәсмиләре белән сөйләшүләрне дәвам иттерергә тели иде. Bu adına bulgan prezident saylavlarının birinci turunda Sırbiya Radikal Partiyası namzeti bulgan Tomislav Nikolic tavışlarının yakın 40% aldı. Onun kündeşi Europa'ya yakınlığı bilen tanılgan Boris Tadic ise tavışlarının 35% aldı. 1999 yılda Balkan Soğuşu vakitinde soğuş cinayetçiliğinden kayıplengen Sırbiya Radikal Partiyası'nın mernevi iştekçisi Vojislav Seselyi'nin hakta mahkeme işi devam ettiği sebeple hazır Sırbiya Radikal Partiyası'na prezidentlikka namzet bulgan Nikolic iştekçiliği de hem ol birinci turda tavuşlarının 40% özüne celip etti. Lekin bu Europa'nı burşuğa sala. Europa Birliği'nin tışkı işler hem iminlik ülkesindeki yugar resmi Javier Solana, Sırbiya saylavlarında Europa'a yakın bulgan namzetinin jenip şeğun ümit ettiğini kabatlap kile. Ama şu an koramastan sıngı vakiyalar degenden bari tek prezident saylavlarından kogılışlı tügül, başka sebepler arkasında da Sırbiya'nın künşeğişka buruluğu ihtimalı tağında orta dip farazlanıla. Bugün Belgrad'ın yakın dostu Moskev, Sırbiya bilen zor enerjiye kilişuğuna kul koyganda beylenişlerini nıgıtu tilagin tağın bir kat tekrarladı. Sırbiya bilen Rusya arasında bulgan siyasi beylenişler orta barganda, Sırbiya'da hakimiyetteki hem opozisyadaki partiyalar ikisi de Kosova'nın beysizliğinden korşuşuğa. Moskevya'ı Belgrad'ın Kosova'nı avtonom olarak kaldıru kararın yaklı. Else Kosova kaşan beysizliğini ilan iter. Degen sorağa Brüsel'deki haberçi biz Ahtolo Biakas, Europa Birliği jitekşileri bunu 3. fevraldan alda buldurmaz. Tügel tarihini bilgile Brüsel'nin 2000'legen hukuk hem tertip saklav kinyeşçisinin Kosova'a kaşan jiberu meselesine beyle. Bu misiya küşlere Kosova'a beysiz bularak uyuzun idare etimi mümkünçiliği bireşek.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soñgu haberler.
Dünya hallarına kuzatu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
25-нче гыйнварда мөхтәрәм тыңлаучылар Казан Кирмәнендә президент Шәймиев яшьләр белән очрашты. Русиядә үткәрелә торган студентлар бәйрәме Татьяна көне уңаеннан ул 20 аспирант, 45 студент һәм курсант, 10 махсус белем бирү укучысын Татарстан дәүләт стипендияләре белән бүләкләде. Шәймиев әйтүенә караганда, Татарстан икътисады яхшы белгечләргә кытлык кишерә. Шуңа күрә зирәкләргә ихтибар зур. Әлеге чара хөрмәт йөзеннән 2006-7 елларда Республиканың Жәлил бүләгенә ияләр дә чакырылган иде. Бүгенге көндә мөхтәрәм тыңлаучылар казанлыларны кайчан урамдагы кар күртләрен түгеп битерләр икән дигән сорау борчый. Ә һава торышын әйтеп торучылар исә шимбә тагын кар яварга мөмкин дип фаразлый. Узган берничә көн эчендә генә айлык күләм кар яуган. Казанның торак коммуналь хуҗалык комитеты башкалага 300 урам җыештыручы җитми дип белдерә. Шуңа күрә дәрмәгаен шимбәдә исә бу көннәрдә ишеп-ишеп яуган карны күрәү өчен урамнарга әлеге хезмәтнең барлык эшчеләре дә чыгачак. Казанлыларны да бу өмәгә кушылырга чакырдылар.
Барлык эшләр дә камил дәрәҗәдә башкара дип әйтү шулай ук мөмкин түгел. Бар җитешсезлекләр дә.
Диде Казан башкарма комитеты матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдаров торак коммуналь хуҗалык хезмәте башкарган эшләр турында. Аның әйтүенә караганда, шәһәр транспорты кар ишеп яуган 23-нче гыйнвар көнне уртача үз маршрутларында сәгать ярымга соңга калган. 25-ндәге хәлләр дә мактанырлык түгел.
Ситуация әле авыр, катлаулы, бөкләр бар һәм автобуслар үзләренең маршрут расписаниесеннән 1 сәгатькә дип әйтик, соңга калалар, проблема бар.
Диде Хайдаров. Урам чистартуга өстәмә җәлеп ителгән төрле şirket һәм оешмаларның шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы техникасы эшләүгә, барлыгы 1000-гә якын машина кар түгүгә карамастан, каланың тизгенә чистарып калуы шик астында. Җирле хакимиятның һәм коммуналь хезмәтләрнең буран нәтиҗәләрен битергән халык ничек бәяли? Ник дигәндә һәр кем түләгән салым акчасы бу очракта тиешле дәрәҗәдә акланамы? Әйдәгез халык авызын тыңлыйк. Фикерләрне Мәликә Басыр туплады.
Аларның кісілері жетмеш бұл қайдар Кореяуған асын. Біз мұны музыкалның училищені қызметкерлері, біздің интересін өзіміз чистарттық, чистартабыз мұны.
Во дворе мы все убрали сами. Двор большой, вот у нас Горького, дом 7. Два дня убирали сами жильцы. Дворника не видели. Уборка двора с квадратом метра квартиры. Большей глупости я не видела. Вот у нас прописан, допустим, 5 человек. Наверху живет бабуля в такой же квартире одна. Платим совершенно одинаково, что мы 5 человек, что она. Это дурь.
И қоршында болған қорға қорап, әдіп болмай оқылай деп, оқыламай. Мен өзім шестай орамда еш. И қоршында бек көп қор. Машина қоя тұрған ұрында қорайып қойдылар. Оны оқ кетмесілер дейін. Еос күні жібір. Қарқалда мені қор мәселесінде справлясы талмайлар.
Я хозяин этой территории, я сам все убираю. Официально за меня все берут, но сами же знаете, дворники, ведь они же убираются не целый день, не 8-часовой рабочий день. Они набрали себе, допустим, в 10 раз больше объемов. Летом нельзя сказать, что не делают. Раз в сутки что-то делают. Наступает зима, естественно, они не в состоянии все это охватить. Потому что они физически не могут это сделать. У нас, если сейчас каждому дворнику дать за такие деньги тот объем, который, ну, допустим, положено по ставке, он будет убирать, но он будет настолько мало получать, что он откажется работать. Нужно же правду в глаза посмотреть.
Юлларда бекелер хасир була. Хаминде бу альбетте шахарда яшешлерге унай халтугулдер писаным.
Әкім мұнар қызметке түлеген оқшаларығызны оқылы мұ бұл?
Оқыламай, әлбетті. Әлбетті оқыламай. Бұл енді қүметінің жетекшілерінің ұшылап жеткірмей өдір деп өлімін.
Нашар ұялар. Вообще жемел абетінде көрсіз жүргіз. В общем, зря оқшаны олар. Көрілмей ұштағандары.
Өзіңіз көрсейдің бүтін жүзде қарады. Нашар шидар. Нашар. Түнлер шыра керек. Біздің заманда түнлер шидар е. Оқыламай, оқыламай. Мына мен өзім тұрам. Нақшада, урандашты сартмайлар. Урандашты сартмайлар. Сайд оласындан бір нәрсе алышынмады. Хаман нашарланағына. Нашарланағына. Алар пәлән итәбіз, тіған итәбіз. Барсың ана бүтін халық. Халық малдап бұйырыр просто. Ақшасын да өзіміз төлейміз. Қарын да өзіміз кіреміз.
Азатлықта Қазан ауазы.
1992 жылда Татарстанның үзенің ілімтә шіркәті етіп ұйышқан Татинком 25-ші ғинвар күні Түбән Новгород кәрәзілі ілімтә операторына қушылуы турында иғлан етті. Татар сөзін ерткен бұ ұйышма есімін өзгәртіп, башқа бір түбәк шіркәтінің жерлі бөлікшесіне әйләне. Бұ Татарстанның шеттен келген инвесторларға сатылған шираттағы ілімтә шіркәті. Теманың дәуамы Бикә Тимерова язмасында.
Татинкомты Татарстанда кәрәзі ілімтә шілдәрін болдырған бірінші шіркәтлерінің бірсі еді. Ол 1992 жылда Татарстан хүкіметі башланғышы білән ұйыша. Онда Татарстан капиталы салына. Баштарақ ол Мәскәудән келген күшлі күндәшләрі білән күрешіні алып барылық әлді еді. Соңғы елларда ол таянышыны башқа жерді әзірей башлады. Рәсми мәғліметлерге қарағанда, 2000-ші елда Татинкомның дәулет қолындағы акциялары Татнефть шіркәтінә көше. Ә 2003-ші елда Татнефть қолында болған шушы шіркәтіні башқа түбәк операторлары сатып ала. Волга Телеком һәм Уралсвязинформ. Әмма Татинкомның баш җитәкчесе әйткәнчә, онда республиканың өлеше үткән елга кадәр булган әле. 2007 елның ноябрендә Татинкомта дигән шіркәт һәм бу исемдә хукукый яктан яшәүдән тукты. Ширкет Түбән Новгородта урнашкан НСС компаниясының җирле бүлекчәсенә үрелә. Шушы үзгәреш турында Татинкомта ширкәтендә оешкан вакытыннан бирле эшләгән, соңыннан аның җитәкчесенә кадәр үсеп җиткән, ә хәзер инде НСС исеме астында эшли башлаган яңа ширкәтнең җитәкчесе Камил Миниханов белән сөйләштек.
Ноябрьдан бетте инде. Тормыш шулай тора, кеше үсә, предприятиеләр дә үсә. Безнең предприятие үзгәрде, и хәзер без зуррак, көчлерәк әйтергә була.
Менә халыкта нигәрләр килләр дә, дөнгә таптады, кемне сатып алдылар дигән сүз йөр идресме?
Ансы дөрес сатып алдылар, икенче Мәскәүдән килгән операторлар, телекоммуникация ул бит бер үзе генә тора алмый. Шуның өчен бөтен җирдә менә шундый глобализация дигән нәрсә чыга. Иң башта ул Татарстанны кыйды, аннары инде 5 ел Татарстанның кыйтына түгел иде.
Татарстанның үреше бар иде
мы? Бар ие, ол былтыр бетте инде.
Элегерек Татинком деп аталушы, ә хәзер НСС ширкәтенең Татарстан бүлегенә әйләнгән ширкәтнең башлыгы Камил Миниханов башка ширкәтләрнең дә шушы язмышка дучар булуын әйтте. Заманында Таев ширкәтенә караган Сантел исемле беренче элемтә компаниясе дә зуррак һәм байрак бер ширкәт тарафыннан сатып алынган иде. Сантелны Мәскәүдән килгән эшкуарлар сатып алып, аны зур федераль шелтәр МТС-ның җирле бүлекчәсенә әйләндерде. Татинком Татарстанда МТС, Билайн, Мегафон кебек зур ширкәтләр белән көндәшлек шартларында эшләде. моңа кадәр ул төбәк базарының 12%-тан артык өлешен алып торган. Менә хәзерге килеш башка şirketкә кушылган килеш ул кулланучылар санын базарның 16%-лык өлешенә кадәр арттырырга уйлый. Шунысы кызык, Татарстанга килгән бу яңа элемтә компаниясе Мәскәүдән килгән зур федераль дәрәҗәдә эшләүче şirket түгел. НСС Түбән Новгородта урнашкан Татарстан кебек үк зур бер төбәк оешмасы. НССКА тагын 5 төбәк элемтә операторы керә. Татарстаннан кала ул Чуашстан, Мордовия, Сарытау һәм Пензаның элемтә şirketләре. Шушы 6 вагырак төбәк şirketы НСС исеме астында берләшә. Бу компанияның башлыгы Михаил Петров, матбугат очрашуында чыгыш ясап, бу гамәлебез белән без төбәктәге эшмәкәрләрдә эшен белеп эшләгәндә, үз өендә көндәшлек шартларында җиңә алуын күрсәтмәкче булабыз, диде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Татарстан Язучылар Берлеге мәгарифтән милли төбәк компонентын алу турындагы канунга борчылу белдереп, Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать җибәрде. Анда бу канунны тормышка ашыру чәчәк аткан социализм вакытындагы кебек милли мәктәпләрнең бетүенә китерәчәк диелә. Әлеге канун халыкара актларның милли республикаларның канунларының һәм Русия конституциясенең тупас бозылуы дип бәяләнә. Татарстан Язучылары белдерүенчә, мең еллык тарихы булган татар әдәбиятының алга таба үсүе кыныш астында. Татар әдәбияты дигәннән татар җәмәгатьчелеге һәм язучылар Казанның Бауман урамындагы тарихи нәшрият йорты ябылып, андагы оешмаларның башка урынга күчүендә Тукай клубының ябылуын да авыр кичергән иде. Бу хәлләрдән соң Татарстан китап нәшрияты әлеге бинадан ерак булмаган җирдә Бауман урамы 29-нчы йортта үзенең яңа кибетен ачкан иде. Анда төрле очрашулар, түгәрәк өстәлләр уза. Җомга көнне Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров әлеге кибеттә журналистларга 2008 елга планнар турында сөйләде һәм проблемаларын да әйтеп узды. Әлеге чарада хәбәрчебез Римзил Вәлидә катнашты.
Бауман һәм астрономический урамнары кисешкән урында, татар ашлары рестораны һәм атаклы шәйерте каршында урнашкан яңа китап кибете октябрь аенда гына ачылды. Бу кибеттә барлыгы 20 мең китап бар. Бәяләре кыйммәт түгел. 10 сумнан башлап 1500-ка кадәр 200 квадрат метр киңлектәге китап җәннәтендә төрле очрашулар үткәрә торган мотор якты зур бүлмә дә бар. Биредә һәр пәнҗешәмбе көнне әдәби салоннар үтә. Әлегенә Шәмсия Җиһангиры белән очрашу үткән. Ә җомга көнне китап кибетенең менә шушы утырышлар мәйданчыгында Татарстан китап нәшрияты җитәкчесе Дамир Шакиров журналистлар белән очрашты. Ул соңгы елда басылган күп томлыклар, бизәкле әкиятләр китабы һәм төсле катыргыда басылган татарча балалар китапларын күрсәткәч, журналистларның исләре китте. Бер елда 140 исемдәге китап дөнья күргән. Шулар арасында совет заманында тыйылган исемнәр, шикле булып саналган вакыйгалар тасвирлана. Хәзер китаплар элеккечә 20-30 мең тираж белән түгел, 3-4 мең белән чыкса да зур дип санала. Китапны уку укучыларга җиткерү көтелмәгән һәм зур проблема булып чыкты. Дамир Шакиров хәзерге чорда матур мәгънәле китаплар басу, телне, милләтне коткару, үстерү чарасы дип саный. Планнар тагын да зуррак.
8-нче елда безнең иң зур проектларыбызның берсе Хасан Туфанның 5 томлыгын бастырып чыгарабыз. Аның беренче томы инде чыкты. Хәзер менә калган 4-се әзерләнә. Фәнис Абиярулинның 3 томын менә хәзер аны юбилейны әзерлибез. Безнең бит әле язучылар гына түгел, үзебезнең әдәбият сәнгать әһелләре, артистларыбыз, рәссамнарыбыз бик күп әйбәт. Без менә бу серияне шулай дәвам итәбез. Балалар әдәбият аерым редакция юк иде бит Татарстан китап нәшриятында. Без аны 2007-нче елда инде яңадан торгызып, һәм балалар өчен инде бөтенне яңаша карап китаплар чыгара. Бу бик мөһим
нәрсә.
1-25 лап китап без планлаштырып торабыз бу. Бу бик зур проблема. Бүгенге заман баласына тәкъдим итә торган китаплар өзбек эз.
Диде Татарстан китап нәшрияты директоры Дамир Шакиров. Ә Татарстан районнарында һәм чит төбәкләрдә китап сату өчен нинди чаралар күрелә?
Башкортстан районнары белән без күпчелек районнары белән эшлибез. Районнарда да үзебезнең сәүдә нокталарын аша башладык. Әлбәттә, бүгенге көндә Казанда Татар китабына иң бай кибет менә шушы безнең Татарстан китап нәшриятының кибете.
Бу очрашуга килгән журналистлар татар китапларын уку тарату турында үз фикерләрен әйттеләр. Шунда ук китап сатып алучылар да бар иде.
Канаәтлегенә бик көчлесә. Мен үзем Киров өлкәсеннән. Монда бик сөендерде бу кибетнең булуы, чөнки урамнарда йөреп татарча китаплар бик тансак иде.
Авылдан әйтеп җибәргәннәр, мәктәпкә яшьтәге балаларга менә Фатих Кәримнең китабы, Гармунча юлән җырчы Маймыл Бари Рәхмәтнеке, Сара мәктәпкә бара дигән.
Хәзер китап җитмәү, аны чыгарырга акча булмау турында зарлану килешеп битми. Дамир Шакиров әйтүенчә, һәр китапны чыгаруга киткән акчаның 70%-ын дәүләт түли. Димәк, китап алучылар 70% бәяне дәүләттән бүләк итеп кабул итә. Китаплар һәм аларны чыгаручы фидакар шәхесләр бар. Укучылары гына булсын.
Азатлыкта Казан авазы.
Шалныда 30 елдан артык төзелгән йортта бу көннәрдә үй туйлары мөхтәрәм тыңлаучылар аңа 1977 елның җәендә нигез салынган булган. Бу йорт шәһәрдәге иң биек бина булып ерактан күренеп тора. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз әлеге йортның нигә озак сафка басуын һәм тагын бер шундый биек Шалныда Түбәтәй дип аталган йортның һаман да тапшырыла алмау сәбәпләрен ачыклады.
Дистәләгән КамАЗ заводлары төзегән Ялан кырда шәһәр үстергән Шалны төзүчеләренең шушы 25 катлы монолит йортны тиз арада төзергә хәлләреннән килми. Менә 30 ел вакыт үткәч, тантаналы шартларда йортның ишекләре ачылды. Кунаклар арасында шәһәр хакиме Илдар Халиков, төзелеш ветераннары бар иде. Шулай да төзелеш ни өчен узакка сузылган? Шул сәбәпле сакаллы төзелеш дигән исем алды. Әлеге сорауга шушы йортны проектлаучыларның берсе Марат Бибишев ачыклык кертеп булай диде.
4-25 этажлы йорт төзелергә тиеш иманды. Аны төзергә кушмаганы главный начальник управления КамГСНГстрой Фоменко. Ниндидер конференциямы активка килгән Табеев аңа Беляев әйткәндер инде минем үз сүземне эшләгәндә Фоменко каршы. Табеев трибуна дан айта. Марат Шакирович, ты начал строительство круглой гостиницы, мы там, да. О, это хорошо, молодец, это надо обязательно, акцент городу. Но еще надо начать 25-этажные дома. Зиба Шлагач опять, раз начальник строительства, а на Тюзергах Кушмагач, металл бермиляри, опалубка бермиляри, тыгасе мансы, без аны шлай кишлеп-кишлеп кенет сдыгинде. Зак. Аннасын завод двигатель жангач, акчалары булмагач КамАЗның әзірек кіне бітірмейші монолит тетіп бітірлік стеналарыны. Бұ проект индивидуальный проект. Татарстанда 25 этажлы жұртлар гүл жоғалы.
Бірінші бейік үртінің нендей өзіншәліктері бар. Бірді әйтілген сөздерден шығып, ол заманларда Шаллыда 25 қатлы үртлар түзуге рұқсат берілмеген. Шулайда Татарстан үлкі комитетінің бірінші секретары Фикрат Табеев бұ проектіні яқлаған. Ул еллардагы Шаллы төзелеше башлыгы Марат Бибишев әйтүенчә, мондый йортның проектлары Татарстанда гына түгел, СССРда булмаган. Беренче бөек йорт Америка технологиясе белән яңартылган, аңа Испания, Бельгия җиһазлары куелган. Шаллы хакимияте янында төзелгән шушы йорт белән янәшәдә генә төрек фирмалары шулай ук күп катлы йортлар салды, ләкин алар бу эшне соңгы 2 ел эчендә башкарып чыкты. Шаллыда тагын бер 25 катлы сакаллы йорт бар. Шулай ук узган гасырның 76-77 елларында нигез салынган бу йорт әле дә булса төзелә. Халык аңа Түбәтәй дип исем бирде. Йортның мансы шуның белән үзенчәлекле. 2000-нче елларда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев шушы 25 катлы кунакхана бинасын Шаллының бер эшмәкәренә бүләк иткән иде. Ул чакта эшмәкәргә символик рәвештә бу йортны бер сумга сатып алырга тәкъдим ителде. Ләкин мәхкәмә әлеге алыш-бирешне канунсыз дип тапты. Бәлки шуңа күрәдер, әлеге бөек йортта һаман да төзелеш бара.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Йорт дигәннән юри генә булса да, сез коттеджлар төзелгән бистәләрне йөреп кайтыгыз. Биредә тикә эшмәкәрләр генә яшиләр дисәгез, тирәнтен ялгышасыз. Бюджетта тыйнак кына хезмәт хакына эшләп ятучы оешма җитәкчеләрендә эреле ваклы ширкәт башлыкларында очратмый калмассыз, дип яза безнең гәҗитнең соңгы санында Җәүдәт Харисов. Ришвәтләр бирмәс идек, тормыш мәҗбүр итмәсә дигән мәкалә Русиядәге бу тискәре күренешнең һәркайда савыктырып булмаслык яман шеш авыруы кебек таралуы турында. Безнең гәҗитнең соңгы саны тагын ниләр турында язасың? Гадел Галәмәтдин әлеге басманы кулына алды. Безнең гәҗит хәбәршеләре бу санда социаль темага истинлек бирә. Баш язма буларак субсидия дип уйлар хәлем юк мәкаләсе күтәрелә. Биредә берничә ел югалып торган журналист Мәдинә Нурулла Яңа Савин районының халыкны социаль яклау бүлегенең эшен тәнкыйтьли. Булай кимсетелгәнче, бирмәсеннәр генә иде бу субсидия дигәннәрне. Әле барлык документларны җыеп бетереп тапшырганнан соң да ташламалардан файдаланамы юкмы әле? Кеше хәзер ташламалар артыннан йөрүне тәмухка тиңли. Миңа бу елда ташламалар тиеш. Тик узган хәлләрне уйлап кытым чыгып тора. Субсидиялар юлында йөреп, уйлар хәлем юк. Башка аягыны да атламыйм ул якка дийле язмада. Мөхәррир битендә яхшыны яманнан аерып булмый хәзер язмасында Илфат Фәйзрахманов сиясәт тормышка туктала. Язмадан үзек. Инде менә тагын бер хәбәр гаҗәпләндерде. Бердәм Русия фиркасыннан Русия Дәүләт Думасы депутаты, Дон казаклары атаманы Виктор Водолацкий, Пётр Красновны ярлыкау буенча эшче төркем төзү турында указы имзалады. Пётр Краснов нацистлар белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнгән кеше. Мин үзем Водолацкий Гитлер тарафдарыдыр дип уйламыйм. Безнең илдә сәер гамәлләр, аңлаешсыз фикерләр еш яңгырый диелә бу язмада. Моннан тыш Русия хөкүмәте Саклык банкында 1992 ел гыйнварына кадәр югалган совет акчаларын кайтару мәсьәләсенә багышланган язмада бар. Газетаның 7-нче бите тулысынча секталар темасына багышлана. Язма исеме Ширинг Хиринг Хирим Ху. Биредә автор Татарстанда гадәти булмаган барлык дини оешмалар эштергә бүленә ди. Бу көнчыгыштан, көнбатыштан кергәннәр һәм үзебездә барлыкка килгәннәр.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан хакимияте бала тапкан әниләрнең нарасыйларын узагырак имезүен үгетләячәк. Бу хакта башкаларның сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рамил Әхмәтов белдерде. Казанның балалар баш табибәсе Гөлсинә Хуҗиева әйтүенә караганда, нарасыйларын узак имезгән әниләргә химаячеләр табылса, бүләкләр дә биреләчәк.
Әниләр, әтиләр күрсеннәр, моны белсеннәр. Иң кадерле ризык бәләкәй бала өчен ул күкрәк сөте.
Диде әлеге гамәлнең максаты турында Хуҗиева. Бүгенге көндә Казанда бала табучыларның 4-тән 1-е баласын 3 айга кадәр имезә дә, аннан соң ясалма сөткә күчә.
Ялкаулыкта төнә торырга кирәк, күкрәген юарга кирәк, баланы имезергә кирәк.
Дип Казанның балалар баш табибәсе имезмәү сәбәпләренең берсен атады. Билгеле булганча, хатын-кыз бәбиләгәч гаиләдә акча табу ир җилкәсенә генә калганга, Русиядә яшәүче гади халыкның тормыш дәрәҗәсе түбән булганга, күпләр баласын күкрәк сөтеннән аерып, эшкә чыгып чабарга да мәҗбүр.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
Сез 25-нче гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия президенты сайлауда хакимият намзаты Дмитрий Медведевның Башкортстандагы сайлау штабы җитәкчесе итеп Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Ради Хабиров билгеләнде. Бу вакыйга Хабировның киләчәге турында төрле фаразларга да сәбәп булды. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе, күренекле җәмәгать эшлеклесе Рамил Бигнов мәхкәмәләшүләрдән соң 2 мартта үтәчәк республика парламенты сайлауына намзат буларак теркәлә алды. Азатлык дулкыннарында Башкортстан хәбәрләре Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда ниһаят Русия президентлыгына намзат Дмитрий Медведевның сайлауалды штабы башлыгының исеме мәгълүм булды. Аның Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе Ради Хабиров булачагы җомга көнне рәсми төстә игълан ителде. Башка төбәкләрдә Русия президентын сайлауларга әзерлек штаблары күптән төзелсә дә, Башкортстанда бу хакта бернинди дә хәбәр булмаган иде. Әбит сайлауларга бер ай чамасы гына вакыт калып бара үзе. Инде Башкортстандагы сайлауалды штабы төзелүе һәм аның җитәкчесе итеп Ради Хабировның тәгаенләнүе билгесезлеккә шик куйды. Алай гына да түгел, бу хәл хәтта ике билгесезлеккә дә шик куйды шикелле. Эш менә нәрсәдә? Соңгы 2 атнада төрле электрон мәгълүмат чараларында Башкортстан президенты башлыгы Ради Хабиров турында төрле имиш-мимишләр булып алды. имиш ул үз вазифасыннан китуу турында гариза язган экен. Муңа Ради Хабировнун телевидение экранларында һәм матбугат битләрендә күренмәүдә үстәмәшлекләр тудырды әлбәттә. Әмма Ради Хабиров бер каяда китми, ул кем әйтмешли һаманда ат өстендә кала. Мәгълүм ки, Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров Русия Дәүләт Думасына сайлауларның бердәм Русия Федерациясе республика штабына да җитәкчелек иткән иде. Һәм ул сынауны да уңышлы үтте Хабиров әфәнде. Башкортстанда бу фирке барлык сайлаучыларның 83% тавышын җыюга иреште. Инде Русия президентын сайлауларда да Ради Хабиров зур абзыйларның өметен аклар дип күтәргә тулы ышаныч бар. Моның өчен бай тәҗрибә генә түгел, шиксез хакимият мөмкинлекләре дә җитәрлек. Бу сайлау кампаниясында да үзен үрнәклек күрсәтсә, Ради Хабиров Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Собяниннең тагын да ныграк яклавын казанышак һәм үзенең йогынтысын тагын да ныгытачак дип көтә кайбер күзәтүчеләр. Әмма Башкортстандагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков бу мәсьәләгә башкачарак күзлектән карый.
Декабрьдә сенатта Ради Хабиров гариза язган. Рахимовның хуҗалыгы буенча. Әлбәттә, ул заявление гына булды, указ чыкмады. Ради Хабиров әлеге көндә вазифаларын үтәп бара, аның элемтәләре күп, федераль үзәктә дә, Кремльдә дә күп. Менә безнең чыганактан буенча Собянин үзе шылтыраткан, Мортаза Гуровичка һәм әйткән 2 мартка хәлек калдырыгыз дип. Менә минем эшкә инде менә 2 мартка хәлек шәһәргә, 2 марттан соң шишелеш булырга тиеш. Минемчә, Ради Хабиров китер, үзенең вазифасын бушатыр һәм бүтән кадрлар үзгәрешләрдә барырга тиеш.
Сез Башкортстандагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Башкортстанда 2 мартта Русия президентын сайлаулар белән бергә республика дәүләт җыелышы корылтай депутатларын да сайлау үтәчәк. Хәзер бу сайлауларга да әзерлек башлана. Парламенттагы 120 урынга 600-дән артык намзәт дәгъва итә. Аларга бу пәнҗешәмбедә тагын бер намзәт өстәлде. Ниһаят, күп мәхкәмәләшүләрдән соң Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе танылган татар җәмәгать эшлеклесе Рамил Бигновны да теркергә мәҗбүр булдылар. Рамил әфәнде сүзләренчә, аны Уфа шәһәре Октябрь районы сайлау алды комиссиясе юк сәбәпне бар итеп, хәтта депутатлыкка намзәт итеп теркәүдән дә баш тарткан иде. Үзәк сайлау комиссиясе дәгъвасы белән килешмичә, Рамил Бигнов Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Менә шул мөрәҗәгать буенча мәхкәмәнең утырышы 18 гыйнварда үтте. Һәм ул Рамил Бигнов файдасына карар чыгарды. Әмма шуннан соң да Уфаның Октябрь районы территориаль сайлау комиссиясе оппозиция вәкилен теркәми суза килгән. Башкортстан югары мәхкәмәсе янә кисәтү ясаганнан соң гына 24 гыйнвар кичендә Бигнов әфәндене теркәргә мәҗбүр булганнар. Шуңа да карамастан Рамил Бигнов үзе шатланырга иртәрәк әле дип исәпли. Сайлауларга әзерлек шөрендә дә, сайлау көнендә миңа карата әллә нинди хөсетлекләр эшләүләре ихтимал ди ул. Шулай да сайлау комиссияларының канунга таянып эшләүенә өметләрен әйтә Бигнов әфәнде.
Кандидатлар да сайлау комиссияларда бит иң беренче канунны бузмаска тиешләр. Бузмасак, һәрбер адымны каратып эшләсәк, андый хәлләр чыкмас дип уйлыйм. Чыкса инде судка мөрәҗәгать итәргә була һәм суд үзенең карарын әйтер дип уйлыйм.
Хәбәрләр булып алган иде. Имеш, сез бердәм Русия фиркасына керергә дә мөмкинсез икән дип.
Мин ул турыда болай дип әйттем, анда керәм бүген дип әйтмәдем. Чөнки мин әйттем, мин оппозиционер дидем. Әмма ләкин мин оппозиционер үзәк центрга да түгел, һәм мин оппозиционер Дәм Россия партиясына да оппозиционер түгел. Безнең оппозиционлык беренчедән Башкортстанда булган хәлләргә оппозиционлык ул, һәм Башкортстан җитәкчеләренә каршы оппозиционлык. Шуңа күрә мин бу сайлауга иң беренчедән барам инде җиңергә дип, һәм җиңеп чыксам Алла берсе, һәм мин депутат итеп сайлансам, мин үземнең кандидатурамны республиканың госсобраниеның рәисе булып үземне тәкъдим итәчәкмен.
Башкортстан берләшкән оппозиция килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов булды. Республикада оппозицияда торучы икенче намзәтне Эдвард Мурзинны әле булса теркәмиләр. Ул Башкортстан дәүләт җыелышының әле гамәлдә булган депутаты. Әйткәндәй, әле республика парламенты депутаты булган кешеләрнең яртысыннан күбесе 2 мартта тагын сайлауларда катнашу теләген белдергән. Башкортлар тагын Парижны яуларга бара. 26-27 март көннәрендә Башкортстан үзен Парижга күрсәтергә дип бара. Ул көннәрне Франция башкаласында ЮНЕСКОның баш ватерында Башкортстан 450 ел Русия белән бергә дип исемләнгән зур чара үтәчәк. Аны Башкортстан хакимиятләре хәтта халыкара презентация дип тә атый. Шулай итеп, былтыр ук узып киткән 450 еллык юбилей әле дә булса Башкортстанда көн тәртибендә кала. Башкортстан Республикасы ЮНЕСКО һәм аның оешмалары белән 10 елдан артык хезмәттәшлек итә. ЮНЕСКОның Башкортстан буенча комитеты башкарма директоры вазифаларын Рим Суфиянов башкара. Аның сүзләренчә, март азагында үтәчәк бәйрәм Башкортстанның уңай йөзен, имиджын арттыру максатын куя. Без Парижда Башкортстанның хәзерге сынлы сәнгатен күрсәтәчәкбез. Аннан соң башкорт халкының матди мәдәнияте, курай чәчәге балалар иҗаты сәнгате күргәзмәләре, Башкортстан фәне, Башкортстан мәгарифе дигән һәм башка өлкәләрне кулашлаган күргәзмәләрне тәкъдим итәчәкбез, ди Рим Суфиянов. Башкортстан белән таныштыруда катнашу өчен Парижга Республика милли музеида үз экспонатларын алып бара. Бу хакта музей директоры Гали Вәлиев менән әйләр әйтте.
Алар эшләү, кымыз бешеу һәм музыкаль инструменттар күрһәтәсәк. Шулай ук башкорт халкының милли киемнәре, бала сугу күрһәтеләсәк. Дөем итеп әйткәндә, безнең милли музей төрле министрлыктар менән бергәләп, без Башкортстанның бай тарихын, уның мәдәниятен, яшәешен һәм бүгенге көнен Париж халкына һәм Парижда булган дипломатик корпус хезмәткәрләренә бүтән дөньяга матур итеп күрһәтергә бурычлыбыз.
Башкортстан Милли музейы директоры Гали Вәлиуллинны тыңладыгыз. Шулай итеп, 26-27 март көннәре Парижда Башкортстан Республикасы белән таныштыру чаралары үтә. Моны кайбер усал телләр башкачага бара. Республика элитасына керүче кешеләр тагын да бюджет акчасына сәяхәткә барып, рәхәтләнеп, бушка ял итеп кайту мөмкинлеген алды, ди алар. Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримнең истәлеген мәңгеләштерү юнәлешендә эшләр дәвам итә. Былтыр көз республика хөкүмәте Мостай Кәримнең туган ягында Шишмә районының Киләш исемле татар авылында аның хәтер утарын булдыру турында карар чыгарган иде. Бу эш өчен 15 гектар җирдә бүленде. Әле Киләш авылында хәтер утары биналарын, Мостай Кәримнең йорт музеен, аның һәйкәлен һәм башка корылмаларын төзү өчен иҗат бәйгесе игълан ителде. Бу эшкә башлангычны Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы белән Төзелеш, архитектура һәм транспорт министрлыгы берлектә салды. Бәйгегә иҗат эшләре үлгеләрен март ае башына кадәр кабул итәргә булдылар. Халык шагыйре утарында төзелеш эшләрен быел ук башларга ниятлиләр. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сембер өлкәсе парламенты җирле Андрей Блаженный ордены булдыру турында карар әзерли. Әмма өлкә татарларының туган теле оешмасы бу карарга ризасызлык белдереп, өлкә җитәкчелегенә мөрәҗәгать итте. Алар бу гамәл дәүләтнең православиене башка диннәрдән өстен куюын аңлата ди. Хакимият орденнар тарату турында уйланганда өлкәне кар басып китте. Күп кенә район авылларга юллар киселеп, һәлакәтләр булды. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе канунлар чыгару җыелышының җирле Андрей Блаженный ордены булдырырга җыенуы турында хәбәр килеп төште. Бу билге белән Сембер каласына нигез салуның 360 еллыгы тантаналары уңаеннан 12 июньдә өлкәнең күренекле шәхесләрен бүләкләү күздә тотыла. Туган тел оешмасы бу мәсьәләне караган шук аңа тискәре мөнәсәбәтен белдерде. Канунлар чыгару җыелышы рәисе Борис Зотовка юлланган хатта аның өлкә татарларына карата яхшы мөнәсәбәте ассызыклана. Әмма күп милләтле, күп динле илдә бер генә диннең изгесенә багышланган дәүләти бүләкнең кануни нигезе юклыгы да ассызыклана. Мондый ният гомум илебезнең хәрби клирикаль дәүләткә әйләнә баруын артык мәртәбә раслый. Гомум казна хисабына хан сарае да чиркәүләр, монастырлар, насары уку йортлары төзетү, дөньяви мәктәп программасыннан төбәк компоненты дигәнен алып ташлау, аның урынына христиан дине тәгълиматын кишләп тагу, Карагыру граф Толстой, бер елда 415 мәчетне җимерткән архиепископ Гури, атаклы чукындыручы Ильминский чырларын хәтерләтә. Мұнан тышта муниципализация, оптимизация турындағы қануннар біздің үлкеде борша жерлі халықларыны да урыслату мақсатында тұрмышқа ашырылды. Ә ақылға зағиф болған бишара Андрей Блаженныйны көтеріп шығу үлке мүсілманларының яқшылыққа үмітлерін бүтінлей қырыта ала. Бұ ішірақта, я мүсілман дейін тұтушылар арасында оңа лайықлы кішілер табылмаяшақ, яки табылса да, ол яқшы кішінің көкірегіне тәрі тағып, ерегіне пішақ қадау келіп шығашақ. Екінші қот ұзынырақ. Онысы шушы орында 1648 жылға қадар дикий поле түгіл жерлі халықының күрләп яшағанын, Бағдан Хитрабоның шәһәргендегі салушы түгіл жерлі халықыны қырушы, яулап алушы болғанын исбатлай. Дәлелләр көп. Урыс негіз салған қалаға урысша есім табылмаудан алып, 1648 жылға қадар бірнеше ғасыр әлек үк бір туған пиццеганилар ясаған харитада да сімбір атамасы болуына қадар. Бу хатқа үстәп Симбирский курьер газетендә чыккан бер язма нөсхәсе дә тапшырылды. 2001 елда бу газетте археолог Александр Вискалин Симбир калгасы диварларыннан көньяк тарафта бизәкле кафель белән капланган мишләр, израсви пеши калдыклары табылуына аптыраулы язма бастырган иде. Аны тагын бер нәрсә гаҗәпләндергән. Имиш монда килеп урнашкан урыслар шундый мишләр ясаганнар да, соңнан нигәдер бу осталыкларын кулланмаганнар. Оңа жауап сифатында шыққан язманың есімі де ғибіретлейді. Ашыва ғолу тыламат. Шынлапта, береде яшаған жерлі халық үшін илбастарылар келгенше онды кәмел һәм шибәр мишлер ғадәти болған. Әваларының өтірілмәгәннәрі де қашып кеткеш, ұста құллар қолмаған. Язма менен жиктамамлана. Кажма Прутковның томырына қора деген сөзін іске түшіруде құмашауламас иде. Бүгінгі елдегі қорақлықның томырлары да ирақ ғасырлардан. Үз ата-бабаларыбызны матурлау үшін башқаларыныкын урлыйбыз һәм шуның белән қараклық психологиясын нығытабыз. Ә моны яхшы гамәл дип булмый инде. Үлкә кануннар чыгару җыелышы рәисе моны ничек аңлар, әйтүе кыен. Югыйсә, әнә табигатьтә гаделсезлекләрне аңлатырга омтыла кебек. Андрей Блаженный дигән юродивы булган. Теге Мәскәүнең Василий Блаженный кебек ректор инде. Димәк, кылган гөнаһлары да гөнаһ саналмаган. Шунлыктан ул гөнаһсыз изге шәхес була. Сембер һәм мәләкәс архиепископы Прокл карары буенча ул узган гасыр ахырында изгеләштерелгән иде һәм мәләкәстә махсус чиркәүдә салынды. Бу җәһәттән соңгы карлы буран кайбер кирәкмәгән уйлар да тудыра ала. Аның аркасында бөтен өлкә буенча күп уңайсызлыклар туды. Шул исәптән өлкә үзәгендә дә урамнарда кая карама бөкләр, хәтта басып торучы трамвайлар сафыда чакрымнарга сузылган. Тукталмаган машиналарның тизлеге дә 30 чакрымнан артмый иде. Әмма бу хәттән иң зур зарар шул изгеләштерелгән Мәләкәс районы халкы башына төште. Өлкә башлыгы Сергей Морозов бу җәһәттән махсус комитет оештырды. Аның утырышында селекторлы элемтә ярдәмендә районнар башлыклары да катнашты. Сергей Иванович да тыңлап карыйк әле. Мәләкәс районы лесной қасабасында ұлық машиналар тупланмасы пайда болған. Шынки юл тазартылмаған. Біргіне калей аша қапма қаршы келген машиналарыны юлға шығаруда зур қиынлықлар туған. Бәріліш нәтижесінде вафат болушылар да бар. Юхиди қызметкерлері халықны машинада юлға шықмасқа үндилер. Метеорологлар айтуынша, 27-сінде циклон, 28-сінде күшлі қор яуы ихтимал. Азатлық радиосы Ойрат Ибрахим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу ле шикелде булса да белкин кыйммәтене белмиләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Дәхәлләрне бетереп ул советлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әйтлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белде мөхәт башкасан телевизор матур булып.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада бер бала
алы басырағаннан мен ала сауап болар деп ойлемінде.
Мен қойдымай, менің ауылыма ек.
Қысқа дұқынларда, ұзын дұқынларда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз мұның қайдарын біліп деп әйткім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бет келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Бек тәйістәлікілі шартнеме, ауыр юл білен үткен шартнеме.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы сөйлей.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бүгін сізге көрінікілі ғалимыбіз Ризаддин бин Фәхриддиннің Жауамиғул Кәлім Шархи есімлі қызметінен үзіклер тәғдім етебіз. Язманы Хайриддин Садиқ әзірледі.
Ассаламу ғалайкум, қадірлі милләттәшләребіз, дин қардашларыбыз. Узған тапшыруыбызда сіздің иқтибарыңызға шушы әсәрді орнаштырылған 339-нчы хадисіне Һәм ул хадискә Ризаэддин Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатманың беренче өлешен тәкъдим иткән идек. Ул хадисның мәгънәсе булай иде. Мәйетне озатканда үзе белән бергә кабергә 3 нәрсә ияреп бара. Шулардан икесе кире кайта, берсе генә үз янында кала. Әһеле, ягъни якын кардәшләре, дуслары ияре. Малы ияре, гамәле ияре. Малы белән әһеле кайталар да, үзе янында гамәле генә кала. Риза Фәхреддин бу хадискә биргән аңлатмасында гамәл дигән сүзнең тик гыйбадәтләрне генә түгел, ә бер үк вакытта яхшымы, яманмы, барлык дөнья эшләрен дә аңлатуын әйткән иде. Ул шушы уңайдан мөселманнар арасындагы бер гадәтнең ул да булса мәйетләр үстендә садака өләшү гадәтенең начар якларын да аңлатып биргән иде. Ул бу садакалар чын мохтаҗ кешеләргә эләкми, аны күбесенчә ач күзле кешеләр өләшәләр. Менә шушы тәртипсез садака өләшү сәбәбеннән мөселманнар бик бозылды дигән фикер баян иткән иде. Хәзер шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр укуны дәвам итәбез. Руслар кабер үстендә садака өләшәләрме, юкмы, белмим. Улы фамилиядан бер мәйет озатылганлыгын күреп, бик тәэсирләндем. Вә бездәге мәйетләр бу рәвештә хөрмәт вә әсәр калдырырлык озатулардан мәхрүм булу өчен кайгырдым. Тугрысы гарләндем. Чиркәвдән алып чыгып, урам буенча киттеләр. Унлап арба, 20-30 кадәр кешеләр бик моңлы кыяфәттә акрынлап кына, йөзләрендә кайгы ва хәсрәт галәмәтләре күренгән хәлдә юлларында дәвам иттеләр. Як-ягына карану, тавышланып сөйләшү, атлы йөгерә барулар юк. Тирәйендә теләнче ва хәерчеләр күрелми. Безнең мәйетләр дә шушынды бер кайгы галәмәтләре, әсәрле ва моңлы рәвешләр белән озатылсалар, озата баручылар белән карап калучылар ихтиярсыз хәлдә фикер дәрьясына чумарга вә гыйбрат алырга мәҗбүр баларлык рәвешне алсалар ни булыр иде. Мөселман байларның җиназаларында кешеләр тапталу вә тәртип саклар өчен стражниклар чакыруга кирәк күрелү, садака алучыларның этешү вә тертешүләре, сүгешүләре, бер-беренә синең шикелле мин дә көн үткәреп йөрим кебек сүзләр белән кычкырышулары хәтергә килсә, җан әрни. Бу рәвештә садака өләшүдә нинди яхшылык вә нинди савап булсын да, шундый кешеләрнең җиназалары ни кадәр җиргә генә күтәрелә алсын. Үлекләр өчен садака бирелә икән, халыкларның хисләрен үтерерлек, уҗдандарын эштән чыгарырлык рәвештә түгел, бәлки шәриғәт максатына туры китереп бирелсен. Бу көндә һәр җирдә җәмгыятьләр бар. Булар Алла биргән хадимнәрдер. Үлекләр өчен багышланачак садакалар шушы җәмгыятьләр аркылы өләшенсә, һәм әһел кулларга төшәр, hem de Müslümanların terbiyesizlenülerine sebep olmaz. Ülükler de sadaka kargalarından, aşk yüzdelik ve kımsızlıklardan kıtılıp, rahat sefer kalırlar. Etrafların gamelleri ve hayır izgilikleri çırnap algan halde vatanlarına urunlaşıp kalırlar idi. Huliganlarga taratırga diyen akça ve baylık, dini mektepler faydasına sarıf kılınsa, maddi faydası da görülür, savabı da kübrek bulur idi. Şuşu gamelini gadet iterge, indi bik vakit. Hadis şerifdegi ehli, yani yakın kardeşleri, dostları yere diyen sözünün umumuna hatın türkümede kredir. Hatınlarının cinazalarga yerip baruları dürüst mü, tügül mü? Kur'an-ı Kerim'de bundan tıyu yok. Muhammed Peygamber sözleri cıyılgan kütüb-i sitte ve Ahmet İbni Hanbel'nin Mesnet isimli kitabında açık surette tıya turgan hadis varlığı bilinmedi. Müslüman bulgan gaskeri me'murlar, yani çinovniklar, gaskeri tertipler yaki gadetlerge göre muzika ve tantanalar bilen uzatılsa, bunun biz Müslümanlarga kogulgan ceheti yok. Bu nerseler çit dinlerge has bulgan şigar da tügül, belki hükümetlerinin resmi gadetleri ve üzlerince dünyevi bir ihtiramlara gına. Emme mana Müslüman kişi üzü ve üz isiminden işlev tiyişsiz, belki tıyılgan iş. Çünkü munda bir fayda kiluve ümitli tügül. Çeçekler kuyu da iş buretten. Belki dünyevi ve uhravi faydası bulmay turgan bir nerse için mal sarıf itüne kirek itkenliginden haram bulgan israfka kiruve mümkün. Ahiret sefere üzüne münasip bulgan revişte ve küngüllerge neşkelik hem gıybret ve tesir birerlik revişlerde bulurga tiyişli. Kirek Müslüman ve kirek başka milletlerinin cinazaları bulsun, ütüp gitken ve ışırgan vakıtta İktibarsız ve iltifatsız kalu edepsizliktir. Bu vakitte mutlak tesirlenu, birer türlü korku ve hürmet kılu ganimetleri kürsetu ve hiç bulmasa, bu hal indi barımızdan da başına kirecek. Allah-u Teala üzü merhamet ite kürsün kibik fikir bilen meşgul bulup kalu tiyişli. Abdullah İbni Gamer bin El-Gaz isimli sahabe, Muhammed Peygamber, kafir cinazası ütken vakıtta da ayak üstüne turup kalagız. Bu iş, canlarını alıcı Allah-u Teala'nı olulav buladır deyip eytti diyen işlerikte hadis rivayet itedir. Riza Fahreddin, meyitini uzatkanda, kabirge üzü bilen birge üç nerse yerip bara. Şulardan ikisi kiri koyta, birisi güne üz yanında kala. Ehli, yani yakın kardeşleri, dostları yere. Malı iyere, gameli iyere. Malı bilen ehli kaytalar da, yanında gameli gene kala digen Muhammed Peygamber sözüne kıskaça alganda ene şundi anlatma birgen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Jevami'ul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı.
Уфада танылган башкорт рәссамы Риф Абдуллинның күргәзмәсе ачылды. Шаллыда үзенчәлекле шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. Азатлык радиосын тыңлар өчен иң ышанычлы ысул булып интернет кына калды. Күпләр кыска дулкыннарда тапшырулар ишетелми дип зарлана. Интернет ышанычлы ысул, тик әлегә ул һәр кемгә дә уңайлымы? Махсус сәхифәне Азатлыкта шимбе 26 гыйнвар көнне тыңлагыз. Якшәмбе көнне дә Азатлыкта сезне кызыклы тапшырулар көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Қозан студиясында түгәрәк үстел сөйләшүе акча турында барачак. Иктисад нишли? Русиядә акча үзгәрәме? Бу сорауларны түгәрәк үстелне алып баручы Ремзил Вәли кунакларга бирәчәк. 27 гыйнвар якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Аны Азатлыкның Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.